A i když to Ježíš říká ve svém čase, na svém místě, tak zjistili jste, že to čteme i dneska po tolika letech. To samé téma. A to je proto, že v jeho učení je rozměr času, prostoru, ale v něm je vkódovaná i věčnost. Moudrost, která je tam vložena, je ta, který říkáme boží moudrost. To znamená vnímání věcí správných, které prochází nebo působí v každý čas, v kterém lidstvo žije. V každé kultuře, v které lidstvo žije. V každém prostředí, v kterém lidstvo žije. A Ježíš tady říká, Matouš 13:52, řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. A Bible mluví o tom, že nemáme být jako rychle učitelé. Protože co, když budeme mluvit blbosti? Jak potom obstojíme před Ježíšem? Takže na jednu stranu Bible říká do úřadu učitele, tam nechte jít jenom ty, kteří mají nejenom poznání, ale i odvahu. Nést zodpovědnost za to, co řekli. Ale Bible mluví o tom, že i když nejsme všichni učitelé, svým životem máme učit lidi kolem nás. Máme je učit něco o Bohu. O Bohu, kterého jsme uvěřili, kterého máme znát a kterého máme prožívat ve svém životě. A proto církvi je důležitý, aby jsme tohle vnímali nejenom v kontextu, jo, tak to je pro učitele církve, ale abys to vnímal pro sebe. Protože kdo jiný má učit tvoje děti o boží cestě, než ty jako rodič? Kdo jiný má posloužit svým nevěřícím rodičům ke spasení, než ty jako dítě na prvním místě? S kým jiný mají mít tu zkušenost s tebou? A možná si řekneš, já už nemám rodiče a nemám děti, tak Bůh ti nějaký přidá. Bible mluví o té neplodné, že bude mít mnoho dětí. Bůh mluví o tom, že můžeš být v životním nastavení, když řekneš, nemám pro koho bych žil, tak řekni Bože veď mě a on ti někoho přidá, pro koho žít. A když mluvíme o tom nebeském božím království, tak můžeme mít o něm různou představu. My víme, že tam, kde sedí Bůh na trůnu, tam je boží království. My víme, že ve věcích budoucích bude reset celého časoprostoru a přijde boží království. A Ježíš říká, i dneska už je tu nějak boží království mezi vámi. A někdy chytit to boží království není úplně jednoduchý na první dobrou. Vznikají z toho zmatky v celé církvi. Ale jestli se od něčeho odrazit, jestli je něco jistého, co mě spojuje s tím, čemu říkáme boží království, tak pojďme do Římanů 14:17. Tady je napsáno, že teď boží království není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. V kontextu tohohle oddílu je to, že v tom systému zákona Mojžíšova máme i oddíl o zdravém, o svatém a nesvatém pokrmu. O tom, že boží lid by neměl jíst vepřový. Což pro nás Čechy by je úplně nepřekonatelná výzva. A pak na to navazuje nový zákon, který říká, že svatého člověka nedělá pokrm. Ježíš, to byl šok pro ty učitele tehdy, protože on říká, víte, co vám řeknu? Člověka neznesvěcuje to, co jí, ale co z něj vypadne. Nedávejte důraz na tyhle ty věci. Další šok, když Petr měl vidění a tam viděl všechny ty zvířata a řekl, všechny je bý a sněz. A on jako žid řekl, pane, to mi nejde na rozum, co mi ode mě chceš. Je tu nějaká cesta Mojžíše, cesta židů. A i tenhle oddíl písma vlastně na to ukazuje, aby jsme se nesoustředili na to, jestli máš rád, jestli jsi vegetarián, užij si to ve jménu Ježíše. Jestli máš rád vepřový, užij si to ve jménu Ježíše. Asi nemůžeme popřít, že některé potraviny jsou zdravější a některé méně zdravé. Nejsme zase hloupí. A zvaž, jak dlouho tu chceš žít. Jak chceš, to všechno musíme sami v sobě se nějak rozhodnout. Ale pro nás to klíčové začíná z toho nitra člověka, z toho ducha člověka. A Bible mluví o tom, že Boží království nespočívá v tom pokrmu, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti v Duchu svatém. My jsme spravedlnosti věnovali hodně, můžete si to najít potom na internetu a moc mi nezbývá na ten zbytek. Ale víte, když vstoupíte do tématu boží spravedlnosti, tak pokoj a radost se začne dostavovat jakoby sama, když svůj život rozjedeš správným směrem, správným způsobem, tak pokoj a radost se dostaví. Proto jsme asi museli hlavně věnovat tomuhle tématu spravedlnosti nejvíc času. Ale dneska budu mluvit něco, že Boží království je i pokoj v Duchu svatém. Takže téma dnešního slova je pokoj v Duchu svatém. Pojďme si nejdřív ukázat, ale co není pokoj v Duchu svatém. Protože můžeme mít různé představy o pokoji. Jedno je jistý, máme potřebu po pokoji. My potřebujeme si odpočinout, my potřebujeme mít klid. Možná jsi se sám už občas načapal, přistihl, že si někomu řekl, dej mi pokoj. Nebo jsi mu to chtěl říct, anebo už to nevydržel a opravdu jsi to řekl. Většinou, když říkáme, dej mi pokoj, v uvozovkách to úspěvný je to, že to neříkáme, dej mi pokoj. Ale řekneme, dej mi pokoj! Což nám mluví o té veliké potřebě našeho života po tom pokoji, po tom klidu, který, protože jsme byli tak stvořeni, protože když nemáme pokoj, když máme nepokoj v sobě, tak jsme v disharmonii nitra, tak jsme roztěkaní, jsme rozladění, jsme nespokojení se sebou a s druhýma nakonec. Protože naše reakce vyvolávají nejenom nepokoj, potom nás ten nepokoj přijde ještě na ty kolem nás. Takže touha po pokoji je v každém trošku duševně zdravém člověku. Je to potřeba člověka, je to niterná potřeba, tenhle pokoj. A když Ježíš mluví o pokoji, tak pojďme do Jana 14:27. Tak nám říká jako Božímu lidu, že i v tématu pokoje se nejdřív musíme vyznat ve svém životě. Ježíš říká, zanechávám vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Já vám dávám ne, jako dává svět, ať se vaše srdce nermoutí ani nestrachuje. Ježíš říká, že je tu nějaká stopa po něm, nějaká ozvěna duchovní pokoje a pak je tu ještě to, že Bůh přináší pokoj do mého času, do mého prostoru, ale pak říká, ale to, co je ode mě na světě, co rezonuje skrz čas a prostor, protože Ježíš tu byl před 2000 lety, a co přichází jako působení Ducha svatého, je něco jiného, než co přirozenost světa bere za pokoj. Že se nesmíme míchat prostě tyhle dva pokoje. Že lidské bytosti touží po tom pokoji života, ale nabízí se nám, máme dva obchody, dva konkurenční obchody s pokojem. Je to pokoj, který nabízí tenhle svět a je tu pokoj Boží. A víte co, ty obchody, to není jeden obchod, kde je jeden regál z jedné strany Boží pokoj, z druhé strany pokoj světa. Ne, to jsou dva úplně jiné obchody, jsou proti sobě a ty nikdy nemůžeš navštívit ty obchody oba dva najednou. Buď se vydáš za pokojem tohohle světa, nebo se vydáš za pokojem podle Boha, podle Božího pokoje. Tady nemáš východisko. Nejhorší pro nás křesťany, který nebereme Ježíše úplně vážně, že to znamená, že v něj věříme, ale nenásledujeme, že stojíme někde mezi těma dvěma obchodama s pokojem, toužíme po pokoji a potřebujeme ho a teď si nemůžeme vybrat, jaký. Občas zaběhneme tam, v neděli tam, pak zase tam a jsme z toho úplným nepokoji a vyčerpání. Když mluvíme o Božím pokoji, tak význam pokoje, po kterým my křesťané toužíme, vychází z židovské tradice, ze slova šalom. Šalom je harmonie života, to není jenom pokoj od války. Protože co nám řekl Ježíš? Bojuj dobrý boj víry. Takže myslet si, že hledáme pokoj od války, je úplně špatně. My hledáme šalom, my hledáme bytostní harmonii. Harmonii, která vzniká mezi stvořitelem a stvořením a pak se prorůstá do celého života člověka. O čem to není, je o pokoji, který hledá tenhle svět. My žijeme v západní civilizaci a tady se ta touha pokoji, jak bych to řekl, vyprofilovala, já budu mluvit v kontextu naší civilizace, do bezkonfliktnosti. Vlastně my se bojíme konfliktů, my chceme mít pokoj s lidma. My nechceme mít konflikty. A myslíme si, že to je dokonalá cesta, nemít konflikty mezi lidma. Problém je, že to není možné. Že to je utopistické myšlení. A tak nám vznikají strašní paradoxy. Například já jsem vzal nějaký úplně fakt, jako, aby to bylo vidět. Když se muž cítí jako žena a chce začít sportovat se ženama, už se to muselo začít řešit, že? Nebo když chce na bazénu se sprchovat s holkama, protože se cítí jako holka. My usilujeme o pokoj menšiny na úkor většiny. A jak se mají cítit děvčata v těch sprchách? Do Čech to ještě díky bohu nedorazilo, ale v Americe už jo. Tam už jsou z toho velký paradoxy a velký společenská diskuze, co vlastně s tím. Protože pokoj tohohle světa nám nedá život, buďte v klidu. Celý svět hyne. Celý svět hyne prostě. Tam se, jako my jako křesťané, se nemusíme učit od světa, jak žít v pokoji. Jestli to děláš, děláš to špatně, řeknu to úplně na rovinu. A budeš sveden a budeš uveden do slepý ulice. Najednou zjistíš v životě, že to, co se ti jevilo jako správné, Bible říká, že sám Satan přichází jak anděl světla, nepřichází jak čert, jakový ty v kaplici bývají tyž hrozný, já tam ani nejedu, abych se z toho nevyspal, z těch masek. Já jsem cítil, jako mě se vždycky děti smály, že mě straší včelka Mája, jako, takže já nemůžu na tyhle věci koukat, jako já bych z toho měl špatný spaní. Ale Bible říká, že duchovní útoky, zvlášť na nás křesťany, jsou nebezpečný v tom, že často se nabízí něco, co vypadá jako správná věc. A přichází to i k lidem, ke každému rozumnému člověku. Přichází nabídky, které se můžou zdát na první dobrou, že jsou dobrý. Ale opravdu z principu si uvědom, že patříš Bohu. Že jsi se rozhodl patřit Ježíši Pánu. A Bůh má dost moudrosti a moci ti požehnal, aby si prosperoval. Problém je, že na co Bůh nikdy nesáhne, je tvoje svobodná vůle. On tě nikdy nebude hnát do Božího království. On tě povede do Božího království. On tě bude motivovat, on tě bude inspirovat a on tě tam nikdy nepožene. My sami bychom někdy chtěli se, a možná se podvědomně modlíme, Bože, dostaň mě do toho Božího králu, dožen mě tam. Já si pamatuju, jak jsem slyšel jeden příběh, když turisti v Izraeli koukali na borce, který nahání ovce prostě do takových ohrad a oni se ptali toho průvodce a říkají, no když jste říkal, že v Izraeli pastýři jdou vepředu, ovce je následují, ale ten je nahání. A on říká, no ale tohle není pastýř, ale řezník. Ježíš není řezník. Ježíš je pastýř. On ti nikdy nesáhne na moc volby. Čím víc jde duch pánův, tam je svoboda. Čím blíž Bohu budeš, tím větší svobodu budeš mít k tomu se rozhodnout. Nebudeš tak svázaný hříchem, budeš mít volbu jít za Ježíšem anebo jít od něj. To ti on nikdy nevezme. Naopak, v jeho přítomnosti ta volba bude jako možnější pro tebe, protože budeš zbaven žádosti hříchu z jeho přítomnosti a budeš se moc vybrat opravdu pro spravedlivý život nebo hříšný život. Takže když se vrátíme k tomuhle, tak nehledejte pokoj světa, který tě nakonec povede k úplný disharmonii. Úplně k něčemu opačnému, než je šalom. Povede tě to k úplný životní nevyváženosti a nepochopení nakonec ani sama sebe. Znáte si, kolik těch lidí, kteří nemají boží moudrost, teď stojí a řeknou, no my těm menšinám nesmíme ublížit, ale tohle se nedá žít. Teď co je vlastně řešení? Řešení je pokořte se před Bohem. Protože počátek moudrosti je boží bázeň. To, proč je Západ v krizi a asi se to fakt nezastaví, mluví o tom i nevěřící myslitelé, je, že jsme se vzdálili od moudrosti prostě věku, od moudrosti, který se dá žít. Přijímáme hodnoty, které nás nakonec zničí. Hledáme pokoj, který nás úplně rozladí nakonec. My si musíme uvědomit, že všechno má hranici. Všechno má hranici kolem nás. My jsme v tomhle světě stvoření, teď nemyslím Bůh, ten je věčný. Ale všechno kolem nás na tomhle světě má hranice. A hranice jsou o to víc důležitější, když se ten svět rozbil. Musíš vědět, že svoboda má hranici a pak už je nesvoboda. Musíš vědět, že spravedlnost má hranici a pak je nespravedlnost. Musíš se na to podívat ještě z jiných stran. Dokonce, když vezmu službu církve, Pavel říká, já nesloužím za hranici, kterou mi dal Bůh. My musíme ve všem rozumět, že jsou hranice. Ve starém zákoně je taková zajímavá moudrost. Tam ten pisatel píše, že se ani neodvažuje myslet víc, než na kolik má. my se často pozbuzujeme, jdeme do toho, Bůh je s námi, ale v jaký míře boží víry v našem srdci je Bůh s námi, to už často zapomínáme. Proto v Římanům se opakuje, nesmýšlej výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlej tak, aby si jednal rozumně, podle míry víry, kterou ti Bůh dal. Se zahledíme do nebe a vidíme nekonečného a řekneme si, uděláme něco nekonečného. Ne, tady uděláme vždycky jenom něco částečného. My nejsme nekoneční ve svých tělech a duších, ale máme pečet nekonečna ve svém duchu, tak se nám to občas plete. Ale pojďme zůstat ve věci pokoje tam, kde jsou hranice božího pokoje. Mějte bázeň prostě jít za ty hranice. Nejděte jen proto, že je to nějaká zkratka pro vás, pro vaše emoce. Je lepší trochu trpět a zůstat v pravdě, než se ulevit v hříchu, protože nakonec bude bolet život mnohem víc. Nakonec to utrpení bude mnohem větší. Ježíš mluví o kříži, který má on, a o kříži, který máme my. A on říká, kdo chce přijít ke mně, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž každý den a následujeme. Ty řekneš sebezřeknutí, buď to vnímáš jak otroctví, anebo se do Ježíše zamiluješ. Jestli jsi se v životě do někoho opravdu zamiloval, tak jsi mu začal otročit a ještě ti to dělalo radost. A ještě tě to naplňovalo život. To je tajemství lásky. Kdy láska chladne mezi manželama, tam ty druhý cítí, že jsou jako otroci, jako služebníci druhého a mají s tím problém. Problém není ta služba, protože o tom to celý je, že sloužíme jeden druhému. Problém je, že mizí láska. Že mizí láska. Protože nemte si Ježíš tě tak miluje, co udělal. Nejenom, že si zřekl svého majestátu božství. Stal se něčím bezvýznamným jako lidská bytost. Já vím, že teďko naše jega zařvou, ale z pohledu Krista to tak je. A nejenom, že vzal na sebe lidství, je napsáno, že on se rozhodl pro životní způsob otroka, tam je důlos, ne sluhy, otroka. A byl poslušný až k smrti a smrti na kříži. To znamená velmi špatná smrt, velmi bolestivá smrt, hrůzostrašná smrt. Proč do tohohle otroctví Ježíš šel? No z lásky k tobě. On je blázen do tebe. Možná ti to hlava ani nebere, ale to je ta motivace, kterou nám Bible znovu a znovu připomíná. Proč ten Ježíš do toho šel? Protože si tě zamiloval. To je jediný důvod. On to nedělal vůči tobě jako otrok. Pavel na tohle téma říká, svobodný ode všech jsem se stal otrokem všech. Proč? Vždyť on měl tak silný intelekt, on měl svůj život pod kontrolou. Kdo z nás může říct spolu s Pavlem, buďte moji následovníci jako já Kristův. Víte, proč to udělal? Protože on si zamiloval do lidstva. On to i říká, já jsem ochoten, aby bylo moje jméno vymazáno z knihy života, jen aby Izrael byl zachráněn. Jak si vůbec něčeho, Mojžíš to v sobě měl. Radši mě vymaž z té knihy, ale nezatrať svůj lid. To už je láska úplně bláznivá. To už udělá jenom láska. To už ani nejde prostě jen tak sám sobě udělat. A Bůh to udělal, aby si mohl vstoupit do harmonie, do pokoje Božího. Takže nejdeme cestou bez konfliktů, protože Boží pokoj nevychází z vnějších vztahů, ale ze stavu nitra. To je něco, co si potřebujeme zapamatovat. Jestli vsadíš podle světa a naší kultury na bezkonfliktnost, tak pojďme do Matouše 10:34-36, co říká Ježíš. Nemyslete si, že jsem přišel na zem přinést pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a nevěstu proti její tchýni. A nepřátelé člověka budou ti z jeho vlastní rodiny. I pro nás v kultuře, která má rodinu v krizi, kdy lidi na sobě jako rodiny nejsou tak závislí jako tehdy, je to silný kafe. Umíte si představit společnost, která prostě úplně závisela na rodinných vazbách. Tam se nešlo dojít na úřad práce pro sociální dávky. tam, co nezajistila rodina, tam byla ulice. Tam byla žebrota. Jediná šance pak ještě byla trochu synagoga. Takže když potom hrozilo, že kdo bude věřit v Ježíše, mu bude odepřen přístup do synagogy, to si ani nedovedete představit, jakou výzvu té společnosti tyhle náboženský vůdcové dali lidem v Izraeli tehdejší době. Ale zůstaňme v tomhle tématu. Musí se stát, že se, když se znovu zrodí, musíš rozhádat s rodinou? No nemusí, ale často se to stává. Jestli tvoje rodina není věřící, tak vzniknou hluboký disharmonie. Já velmi často poslední dobou, když se lidi obrátí, teď nich zahoří ta vášeň pro Hospodina. Mysl toho člověka rozumí asi jenom tomu, že Bůh je a že ho zachránil, ale životním principům má to teď úplně celý popletený, protože teď je tu Bůh. On úplně se mu zúží životní pohled a vezme nějaký čas, než se mu zase rozšíří, a to v Duchu svatém. A to je velmi kritický čas pro rodiny. Protože co řekne rodina o takovémhle obráceném člověku? No, že se zbláznil, že to je fanatik. Vzniklo velký napětí v rodině. U nás doma vznikly tak velký napětí, že můj táta mi řekl, buď budeš věřit, nebo už nejsi můj syn. Já na něj koukal jak zera. Já jsem říkal, teď vás konečně mám rád a vy mi dáte takový limit. Tak jsem si zbalil kufr a šel. Já jsem říkal, nezlobte se na mě. Já vás miluju, ale já jsem konečně našel to, proč jsem. Mě už teď konečně všechno dává smysl. A když tě dveřma odhodí, vyhodí, můžeš se vrátit ještě oknem. Nesmí se zdát, Boží láska je mocná. Víte, pro nás není konečná, že rodina nás zavrhne. To je začátečná. To není konečná. Že tě zavrhnou pro Krista. Jestli tě rovnou nezabijou toho, no tak je to začátečná. Já jsem teď četl z nových mučedníků. Jak je to ten časopis? Mučedníci. Hlas mučedníků, ano. Já jsem koukal jenom brat, on se obrátil. Ve vesnici přivedl 2-3 rodiny k Ježíši. Oni ho za to zavřeli a vyhrožovali. Pustili, obrátili se další 2 rodiny, tak ho začali bít. Znemožnili mu být doma, tak se přestěhoval do jiné vesnice a hned se obrátili 3 rodiny. Ale už se o něm vědělo, tak ho zbyli hned. Já na něj koukal. Oni ho buď byli, anebo obraceli lidi k Ježíši. A teď si vemte západní křesťan, který tráví hodiny, aby měl nový auto. Co tohle je za křesťanství? Kam jsme se to dostali? A pak se ještě v neděli pomodlí a dej nám probuzení. My se na západě musíme trošku metamorfovat do Krista. My si potřebujeme uvědomit, proč jsme na světě církvi. Chudoba je prokletí, to víme. Požehnání je prosperita. Je to i součást toho šalomu. My víme, jaký jsou hodnoty, jaký jsou duchovní síly. My víme, když se tě Bůh ujme v bídě chudoby, povede tě do důstojného života, povede tě, dá ti dobrou práci, požehná ti, dá ti zdraví, ukáže, dá ti strategie, dá ti požehná ti do práce, požehná dílu tvých rukou, to neřešíme. Ale v církvi, prosím vás, přestaňte řešit, kolik budete mít aut domů a nevím co všeho, řešme záchranu ztracených. O to ostatní nám Otec přidá, to je v Bibli napsaný. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A všechno ostatní, v kontextu, co hledají pohané, a Otec ví, že potřebujete, vám bude přidáno. Bůh vás k tomu dovede. Já si pamatuju, že jsem mladý křesťan. Já jsem věřil v prosperitu od začátku. Bůh mi žehnal, ale chtěl jsem být víc požehnaný, protože jsem nabyl dojmu jako mladý křesťan a mladý člověk, že správný věřící má aspoň milion. Tak jsem se začal modlit za milion. A přemýšlel jsem za pána, jak to udělat, abych ho měl. A jsem říkal, chodím do práce, snažím se, co můžu, ten milion nedám. Tak říkal, tak já si vsadím. A já jsem si několikrát vsadil. A nikdy nevyhrál. A jsem říkal, pane, tady něco nefunguje. A Boží moudrost se mě dotkla. Úplně do mojí mysli, jako málo kdy přišla jasná otázka. Co s ním budeš dělat? Já jsem si tak zamyslel, říkal, já ani nevím, co bych s tím dělal. A už jsem byl vysvobozený, už jsem byl uzdravený z tohohle. O tom to není prostě. Když tě Bůh něčemu povolá a budeš potřebovat milion, tak ti požehnají milionem, i dvouma, i třema, já nevím. Bůh je schopen rozhodnit k tobě veškerou milost, aby si vždycky ve všem měl veškerý dostatek a byl hojný ke každému dobrému skutku. My známe ty zaslíbení, my se jich nezříkáme, ale my si musíme církvi uvědomit, proč jsme na světě. Proč se ten Ježíš narodil, proč si připomínáme ne Vánoce. My se nebojíme stromečku, některý církví se jich bojí. Takový český zvyk, no, přišel ze severní Itálie a z Německa, jsem to zrovna nedávno četl. My si zůstáváme Češi a nebojíme se jima být, ale je to o narozeninách našeho Pána. Takže i kdyby se vyhrotilo ten světský pokoj, že vlastně nejsi v harmonii s lidma, to není pro nás křesťany konečná, to je pro nás výzva. Dokonce Bible říká, že když je někdo k tobě nepřátelský, tak nehledej jako se s ním udobřit za každou cenu, prostě hledej Boha. Modli se za něj, žehnej mu, pro za Boží vedení. A Bůh bude jedna v té věci. Nebojte se. Židům 12:14. Na začátku kázání řekli, budeme mít program, musíš dát rychlejc. A Kája to správně odhadl, udělal jsi to špatně. Když mu řekneš, buď rychle, tak on to nedokáže. On se tak bude snažit, že to bude ještě delší. Tak ne, pane, pomoc. Víte, vždycky ten Kája má pravdu, když něco řekne. Amen. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Ano, to, že se věci zaseknou, to není naše prohra, to je pro nás výzva. Pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Pokud je na nás. Modlete se, žehnejte a čekejte na Boží vedení. Ale co chci dneska opravdu stihnout, nebo kde je podstata Božího šalomu, Boží harmonie v nás? Kde my máme tuhle potřebu jako Boží lid naplněnou? Potřeba je reálná, my potřebujeme ten pokoj. Každý člověk ho potřebuje. Když ho nemá, tam dokonce hrozí nemoci duše a těla. Psychosomatického původu nemoci. Jeden z důvodů je disharmonie nitra. Prostě nepokoj vnitru. Takže to je potřeba. Jako potřebuješ zdravě jíst, abys nějak prospíval, potřebuješ mít Boží pokoj, aby prospívala tvá duše. A je napsáno, především milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jak prospívá tvá duše. V 3. Janově je to. Takže ten pokoj je nutný a navíc to je to pravé prožívání Božího království. Boží království je spravedlnost, šalom, pokoj a radost Duchu svaté. Jedno, jak bych řekl, z oddílu písma, který nejvíc ukazuje nebo otvírá tajemství Božího pokoje, dosažitelné tajemství Božího pokoje pro nás, je v listu Efeským 2. kapitoli, budu číst verš 11 až 19. Teď se připravte, protože by to všechno bylo, tohle je důležitý. Tohle jsou životní principy, to je spravedlnost, to jsou zákonitosti, ve který nikdo nemůže obejít. Buď půjdeš skrz, anebo půjdeš vedle. Buď budeš v tom, anebo budeš mimo toho. Buď skočíš z okna, nebo půjdeš po schodech. To jsou prostě zákonitosti. Ty nemají cit. To jsou síly, které jsou na duchovní, duševní, fyzické úrovni a buď se v tomu poddáme, vezmeme Boží moudrost a budeme žít, anebo nepoddáme a budeme plakat bolestí. Efeským 2.11 až 19. Proto pamatujte, že vy kdysi tělem pohané, které takzvaná obřízka na těle učiněná rukou nazývá neobřízkou, jste byli v té době bez Krista, odcizeni od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši jste vy, kteří jste kdysi byli dalecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev. Vždyť on je náš pokoj. On, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení, svým tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon, přikázání spočívající v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak způsobil pokoj a v jednom těle to obojí smířil s Bohem skrze kříž, který byl nepřátelský, který to nepřátelství zahladil, a když přišel, vyhlásil pokoj vám dalekým i blízkým, neboť skrze něho máme všichni v jednom duchu přístup k Otci. Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Amen. Víte, Bible má svoji intenzitu nebo hustotu, bych řekl. Máme oddíly písma, kde je třeba poezie, naše duše se uvolní a pocity proudí. Pak máme příběhy, ty si tak čteme, když jsme tak v klidu. A pak najednou Bible úplně zhoustne a je tam narváno tolik tajemství, že člověk i po letech se k tomu vrací a pořád dělá takhle a říká, ty, o čem to je. A tohle je jedno z těch míst. Takže já se budu snažit velmi srozumitelně a jednoduše některé ty věci otevřít, protože jich je tam moc, na chviličku bych to řekl. To, co je tady napsáno, je, já jsem rád, to je Efeským, to byli pohani, to nebyli Izraelci, tak to můžeme dát ty Čechy taky, že jo, my jsme pořádní pohani, když se rozdílím kolem sebe. Tak je skvělý, že písmo na nás myslí z pohanů, protože tam řeší konflikt mezi Izraelem a pohanama, to znamená izraelskýma národama. Izrael má výhodu v tom, že velmi brzo ve svém kořenu si Bůh s ním udělal smlouvu s tím národem. Bůh je Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba. Tam se sformoval národ, který mu říkáme Izrael. Bůh se na něj dívá jako na prvorozený mezi národy. To i s tou váhou. Jo, my dneska už nemáme takovou tu majetkovou, že prvorozený dostal majetek. To už úplně tomu nerozumí. Necháme si to na jindy, aby jsme to pochopili do hloubky. Důležitý pro nás je, že v Ježíši bylo zrušen rozdíl mezi Izraelem a pohanama, křížem před Bohem. A všichni můžeme být Boží děti. Já se nedávno kázal v Brně a po kázání tam na mě naběh jako její poustevník. Já jsem nevěděl, co s ním. A pořádně tlačil, tak si žid nebo pohan, žid nebo pohan. No, koukal jsem, že nevěděl, která bije. Ale bylo to nečekaný, byl jsem unavený a oni tyhle otázky, když se zdají směšní, najednou vlastně chtějí otřást něco v nás. A tak na něj civím a říkám, co by mu měl odpovědět. Tak jsem ho chvilku nechal takhle proudit. A pak mi to světlo. Já jsem Boží dítě. A on se na mě rozčílil. Žid nebo pohan, žid nebo pohan, já jsem Boží dítě. Asi třikrát nebo čtyřikrát se mě ptal, já mu čtyřikrát odpověděl, já jsem Boží dítě. Proč? Protože podle těla Židé mají ještě nějaký úkol, který Češi nemají. Například Ježíš přijde do Jeruzaléma, ne do Prahy, ani do Bruselu, ani do New Yorku, ani do Pekingu. Prostě přijde tam. Role Izraela ještě neskončila. Například, až se Izrael obrátí k Ježíši, což bude hrozně intenzivní chvíle, tak čas pohanů končí. To je zase jiný slovo, jenom vám se chtěl naznačit, že je tu role Izraele a je tu prostě, my jsme ty pohani. Pohani často závidí Izraeli, protože jsou prvorozený a dědí z první ruky. Ale vemte si, když jsi druhej nebo ten poslední z té rodiny, jak si většinou mazlík, tak se zase nemusíš tak jako. Benjaminci. Ale co je důležitý, že tady je řečeno za prvé, Ježíš je náš pokoj, je náš šalom. Je opravdu v tom oddíle strašně moc a já se držím pokoje. Téma pokoje je šalom. Nenajdeš ho jinde, než ve vztahu s Ježíšem Kristem. To je mystérium, to je tajemství církve. To z nás dělá, prostě my nejsme jiný, jakoby lepší, nějaký lepšo lidi prostě než hříšníci. My jsme všichni v háji sami v sobě a potřebujeme milost každý den. Ať v Ježíše věříš nebo ne. Ale když navážeš společenství s Ježíšem Kristem, tak přijde, v tobě začne působit Boží pokoj. Ten dokonce nejde vyvolat ani křesťanským náboženstvím. Stejně jako každé jiné náboženství, když ti začne dávat morální normy, chovej se takhle, 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 tak tě nakonec uvede do stresu. Zvlášť, když křesťanské normy jsou ty nejsvatější. To znamená pro chybujícího člověka absolutně v praktickém životě nedosažitelný. Takže místo, aby ti potom křesťanství dalo pokoj, tak tě... Pro je statistika americká, že nejvíc léků na nervy berou křesťani v Americe. Já jsem říkal, no to jsme dopadli, pane. Ale pak mi to došlo. To je to stání mezi dvěma obchody. Pokoj světa a pokoj tohohle světa. Nejhorší život, který si můžeš vybrat, je mezi Bohem, stát mezi dotýkat se Boha a dotýkat se světa. To je nejvíc psychicky vyčerpávající stav života. Buď se rozhodni jít naplno za Ježíšem, anebo jak říká Ježíš, jdi si svou cestou a pak se vrát. Protože lidský duši nejvíc ničí to, když si oživujeme svědomí, podle kterého nežijem. Ty nevěřící si ho neoživují, takže jim hrubne. Takže si ani neuvědomují, kolik zla kolikrát dělají, ale můžou to v praktickém životě snášet líp, než ty, kteří věří v Ježíše, ale odmítli ho následovat. To je nejhorší stav pro duši. Tam vznikají největší napětí a začne to trát. Tam vzniká nepokoj, který je začne ničit a dává jim nemoci duše a těla. Křesťanství má smysl jedině tehdy, je přínosem, když máš vztah s Ježíšem. Ne s normama křesťanskýma, ne s náboženstvím prostě. Když máš vztah s Ježíšem, když ho nemáš, tak tě to začne ničit, to křesťanství. Ta svatost tě začne ničit, protože jsi v disharmonii, protože opravdu síla zákona tě bije každý den. Proč neděláš tohle? Proč neděláš tohle? Proč neděláš tohle? Když si říkáš křesťan. A když už jsi v sebe odsouzení dostatečným, tak přijde někdo z tvýho okolí a řekne, a to jsi křesťan, když se takhle chováš. Takže v sobě se rozpadáš. Řekneš si, a sebeúcta je v háji. Začneš se na sebe dívat jak na zmetka. No ve fabrice taky se občas stane zmetek. Já jsem asi taky jako boží zmetek. Ale Bůh zmetky nedělá. Bůh zmetky nedělá. Ty jsi boží dítě. Ale ten, kdo ti dá boží pokoj do života, každodenního života, jenom Ježíš Kristus. Já jsem nedávno mluvil s jednou sestrou v Kristu, která od 17 do svých, já nevím, přes 50 let žila u svědků Jehovových. A pak si Duch Svatý rozmyslel zaklepat na dveře jejího srdce a ona mu ho otevřela. A největší, a to bylo strašně intenzivní pro mě, když začala mluvit o Ježíši. Ta její životní revoluce po desítky letech prostě v náboženské svázanosti. Vlastně ona nebyla vysvobozená tím, že by jí křesťani dali lepší morálku a lepší učení. Ne, ona byla úplně před očima vysvobozovaná Ježíšem Kristem. Vztahem s Ježíšem. To musím vám říct, za poslední roky, tohle byla jedna z mých... To byl motivační rozhovor pro mě. Já jsem jí sloužil, ale ona sloužila mně tím svědectvím. Já jsem řekl, je to tak, Ježíši, je to celý o tobě a dělám to dobře prostě. Díky. My jsme prostě kristocentrický, protože nikdo jiný nám nedá tyhle ty řešení, než ta osoba. Jak jsem mluvil o pokání, my se neodvracíme od hříšního způsobu života ke křesťanskému způsobu života. My se obracíme od hříšního způsobu života k Ježíši Kristu. On je náš pokoj, je napsáno. On je náš šalom. Jestli jsi nenašel ještě Ježíše jako pokoj, tak s ním musíš navázat vztah. Problém dnešní doby je, že rodiny jsou kolikrát rozbitý a mladí lidi z tohohle pozadí ani neumí milovat, ani neumí být milovaní. Oni neumí, je to strašné past na jejich duše. Já už zase začínám víc sloužit mladým, dřív jsem sloužil víc, nemohl jsem pro slabost, ale já si pamatuju poslední roky. Tyhle děcka prostě z těch rozbitých rodin, oni žijou v takové vnitřní rozladěnosti. A já jsem říkal, jak jim mám pomoct, Bože, jakou radu jim mám dát do toho, do té bolesti, do té rozladěnosti života. A Bůh mi řekl, tady je lék. I kdyby tě rodiče nechtěli, já tě chci. To je lék pro každýho z nás. I kdyby ti tvoje vlastní rodiče řekli, zmetku, ty ses neměl narodit. A ty si řekneš, to ani není možný, aby někdo řekl. Je to možný a stane se to. Tak se musíš opřít, že je tu někdo, kdo je víc než tvoji rodiče, je to Bůh sám a jsi, protože jsi chtěný jím. A celý svůj základ života, všechny svoje trumfy musíš vsadit na tuhle kartu, abys mohl vůbec někdy důstojně žít mohl jako člověk. Protože nemáš základ, protože jsi rozbitej zevnitř, to není tvoje kocouzení, to je stav tvýho života, před kterým neutečeš a jediné, kdo tě může dát dokupy zase, je Ježíš Kristus. On je náš šalom, harmonie, pokoj, prosperita. zdraví, úspěch, Ježíš Kristus. Pak je tu napsáno, že Ježíš způsobil pokoj, toho jsem se dotkl, zničil sílu zákona. Děláš to špatně, jsi špatný. Ne, jsi boží dítě, na tom stav. Možná věci neumíš, možná je fakt děláš špatně, protože jsi nezralý. Víte, chyby dělají buď lidi, kteří chtějí, jsou zlí, špatní, anebo neumí dělat dobře a nejsou zralí k tomu dělat dobře. Protože vyšli moc velkého bahna a ještě nejsou dost čistí. Ještě jsou malí v Kristu, ještě nedosáhnou, jak já vždycky tady používám, když jsem byl malej, my jsme bydleli v 5. patře. A i když jsem byl na špičkách, nedosáhl jsem. Já si pamatuju do dnešního dne, kdy se mi to poprvé podařilo. Já si nepamatuju datum, ale dojem. Já si pamatuju, to byly ještě ty mechanické vypínače. Já vždycky nad tím prstem na špičkách a já si pamatuju, jak jsem jednou to konečně cvaklo. Protože jinak jsem musel do 5. patra pěšky, že? Nebo čekat, že mě tam někdo aspoň přiblíží. Jako. To byl pro mě slavný den, kdy jsem dorostl do 5. patra. Haleluja. Proto se neníč jen proto, že ještě něco z těch správných věcí neumíš. Jestli si opravdu máš rád Krista, tak prostě vyrosteš. Jenom potřebuješ trpělivost sám k sobě a úctu k životu, který je ti dán. Haleluja. A pak vyhlásil pokoj. Vyhlásil pokoj vám dalekým i blízkým. Jestli vezmeš Ježíše vážně, tak on tě přivede do boží přítomnosti. A tam dostaneš skutečný odpovědi, který ve svém životě hledáš. Který vlastně i s kazatelem dostaneš jenom část odpovědí, který hledáš. Nikdy tam nedostaneš plnost. Ale v boží přítomnosti můžeš prožít tu plnost, kterou opravdu potřebuješ. To ti nedá žádný člověk, ale Bůh sám. Tak. Kratší kázání. Haleluja. Tak teď opravdu jenom rychle, protože si myslím, že to stojí za to. 1. Korinským 14.33. Mám tady takový podnázev pokoj v církvi. Neboť Bůh není Bohem nepořádku, ale pokoje, jako ve všech zborech svatých. Aha, já jsem to moc zkrátil. Pavel tam učí o tom, že Bůh není Bohem nepořádku, ale pokoje a učí to ve všech zborech. Proč? Protože církev je místo, kde má být boží přítomnost, ale je tam tolik vlivů, který způsobuje nepokoj. Je nekonečná práce starších církve, jejich hlavní důvod. Poslední dobu se mě zeptali, co mají starší dělat v církvi. Dostat církev do pokoje. To je asi největší úkol starších církve. Přinášet pokoj do nepokoje lidských životů. To je největší úděl. Proto jsou strážci, dohlížitelé, aby pomáhali lidem přijít na místo pokoje. To je jejich největší jako věc. Moment, kdy začneš cokoliv věc v božím lidu, ať je to skupina klasická, jakoby pastýřská, budeme o to víc mluvit příští rok, nebo nějaká aktivita, stejně tvůj úspěch jako vedoucího bude, jaký pokoj se ti podaří uvolnit do toho společenství těch křesťanů. Jaký šalom. I kdybyste měli vizi stejnou, kdybyste byli všichni evangelisti, ale neměli spolu pokoj, tak toho moc neuděláte. Ať byste dělali cokoliv, jestli byste nenašli společnou cestu pokoje, tak toho moc neuděláte. Ten pokoj je důležitý. A poslední věc, zvlášť pro ty, kteří jsou věřící, Matouš 5.9. Já jsem váhal, říkal, to je zase na doraz, pane, ale když Vánoce, tak pořádný. Matouš 5.9. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Víte, jestli bude člověk rozpoznán božím dítětem, se nepozná jenom podle toho, jak věří, nebo v co věří, ale co z něj vychází. A Ježíš nám tady dal zajímavou laťku. Blaze těm, nebo požehnaní ti, kdo působí pokoj. Protože tyhle lidi budou boží děti. O tom to celý je. O tom pokoji, který přinášíme k lidem. Říkají, ale to je tak těžký. No, kdyby to bylo lehký, tak to dělají snadno všichni. ale je to určitě směr, do kterého dorůstáme. Když jsi v emocích, nebo tě někdo nakrkne, nebo naštve doma, nebo kdekoliv, tak si možná předtím polož otázku, jak přinesu pokoj, anebo to vezmu do svých rukou a pak to víte. Bible říká, lidský hněv Boží spravedlnost nevypůsobí. Zkusme si tyhle oddíly písma dát někam. Třeba na zrcadlo, když ráno staneš, opláchneš se a řekneš si, blahoslavení, který působí pokoj. Jo, dej si to na místa, kde opravdu aspoň jednou den, nebo na ledničku, někam, kde víš, že budeš ten den, nebo na záchod, taky dobrý, jestli tam nějaký velký plagátek. Protože tohle je třeba si připomínat, aby jsme byli opravdoví. I my jako církev vnímáme, že máme sloužit v duchu téhle doby. Máme být srozumitelný pro lidi. To všechno beru. Ale já jsem přesvědčený, že důležitější než to všechno je být opravdový. Být skutečný, věřící se slabostí i silou, kterou každý z nás má. Nehrát divadlo, v neděli nastavit úsměv 3. Jak se máš, dobrý, haleluja, pán je z toho. Vánoce jsou to, nebo se budu sám. Ale... Samozřejmě, že to máme v sobě, když se chceme někomu, u někoho mít bonus, tak se mu snažíme zalíbit. Ale jestli pláčeš, tak sem přijď. Bible říká, že máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Určitě se budeme učit mluvit k lidem, jak dneska rozumí. Ale to nejdůležitější je zůstat opravdový. Protože já věřím, že ve vás je doopravdy Ježíš, jestli jste ho vyznali pánem. A bolest duše a zmatení duše, to má každou chvíli každý z nás. Potřebujeme pokoj Boží. Potřebujeme přijít Ježíši. Takže v tomhle předvánočním čase, znovu zdůrazňuji církvi, klidně si slavte Vánoce, udějte si pohodu, pečte vánočky, cukrovíčka, ozdobte stromečky. Já mám rád, se vám přiznám, mám rád v pokoji barevný světýlka. Moje manželka, já nejsem moc dobré estet, ona šílí, ale z lásky ke mně mi to dovolila. Prostě ten cirkus mít doma, já to miluju, to vánoční čas. Ale to celé je o narozeninách. A nejenom, že se narodila osoba, ale je napsáno, on je náš pokoj. On se narodil Boží pokoj dosažitelný pro tebe a pro mě. I to slavíme my, křesťané, v těch narozeninách Ježíše. Že ten pokoj se ti narodil pro tebe. To je z lásky Otce. Abys to měl ve svém životě, abys to prožíval. Amen. Haleluja. Pane Bože, my ti děkujeme za tenhle čas, kdy se můžeme radovat jako Češi z Vánoc i radovat jako Boží lid z tvých narozenin. Tak tě prosím, pane, aby si s námi jednala ten Boží pokoj, ať prožíváme. Amen. Amen.